Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 18 липня. І наші теми. Лукашенко заклопочена ситуація, яка складається вакол Білорусі. Жаночая белорусская сборная по веславанні зможе узяць удзел у Олімпіяді. На славянскім базары перамог прадстаўнік Беларусі Алексей Гросс. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Пераможца міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2016» у межах фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску стаў прадстаўнік Беларусі Алексей Гросс. 17 ліпеня ў другі конкурсны дзень пад назвай «Фестывальны хіт» беларускі спявак выканаў песню «Бон Джові It's My Life». За яе выкананне суддзі прысудзілі Гроссу 77 балаў. Такім чынам, за абодва выступы беларус набраў максімальную колькасць балаў – 157. У понеделок 18 липня у Витебску отбылось официальное обвяшение пераможцы и призеров конкурсу. Прошла и церемония закрытия 25-го международного фестиваля мастерства «Славянский базар» у Витебску.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Навальніца, якая прайшлася па Мінску 13 ліпеня, паваліла каля 7,5 тысяч дрэў. На аператыўнай нарадзе ў гарвыканкаме першы намеснік начальніка Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства надзвычайных сітуацый Віталь Суша заявіў, што на 17 ліпеня было прыбрана больш за 5,5 тысяч. Ён дадаў, што працы па прыборцы працягваюцца. Ад навальніцы ў сталіцы пацярпелі 520 аўтамабіляў. Яны або былі падтоплены, або пашкоджаныя дрэвамі. Таксама ад стыхіі пацярпелі 39 прыпынкаў грамадскага транспарту. Яны ўсе адноўленыя. Моцны вецер паламаў 90 рэкламных шчытоў, 34 у самім Мінску, 30 уздоўж кальцавой дарогі і 26 у нацыянальным аэрапорце Мінск. Адзначаецца, што поўны знос альбо змену шчытоў плануецца завяршыць да 20 ліпеня. Да сталічных медыкаў па дапамогу 13 ліпеня пасля урагану звярнуліся 26 чалавек. Пяцёра з іх былі шпіталізаваныя. На цяперашні час пагрозы іх жыццю і здароўю няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Сума урону по криминальной справе бизнесмена Юрия Чижа складая амаль 12 миллионов долларов, ти каля 240 миллиардов недономинованных рублев. Про гэта заявіў старшыня КДБ Валерий Вакульчык. Ён распавёў і пра крымінальную справу ў дачыненні да Уладзіміра і Казбека Япрынцевых, а таксама Александра Арабяна. Цытую. Следства па гэтай крымінальнай справе завершанае, матэрыял знаходзіцца на разглядзе ў судзе. Пра Казбека і Арабяна тут усё досыць зразумела. Шмат пытанняў узнікае ў дачыненні да Уладзіміра Япрынцева. Па сутнасці справы ён абвінавачваецца не ў махлярстве непасрэдна, а ў дапамозе махлярству. Ён дапамагаў сыну вырашаць узнікаючыя праблемы, падпісваў гарантыйныя лісты ад Трайпла, не маючы на гэта паўнамоцтваў. Канец цытаты. Нагадаю, што бізнесмен Юрый Чыж быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ 11 сакавіка па падазрэнні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Уладзімір Япрынцаў быў затрыманы летам 2015 года.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». У понеделок 18 липня у Национальном олимпийском комитете отбылася пресс-конференция. Как вядома, белорусские байдарочные и канаисты отхилены от Олимпиады у Рио-де-Жанейро. Одногодовая дисквалификация тычется только усёй мужчинской сборной Беларуси по веславанні. Таким чином, легендарная белорусская веслярка Катярына Карстен зможе взять удел у спаборництвах. Атлетка, якой сёння 44 гады, яшчэ ў 1996 годзе выиграла для суверенной Беларуси першае олимпийское золото. Белорусские олимпийские чемпионы и призеры гульняў накировали лист кіраўніцтву Международного олимпийского комитета, президенту и чальцам выканкама. Яны выступают у подтрымку белорусской мужчинской сборной, правда, прозвище спартовцу, які подписали гэты лист, не называются. Усе подрабязности у нашим репортаже.
Мужчинскую сборную белорусских канаистов не пускают на Олимпиаду у Рио-де-Жанейро. З официального поведомления Международной федерации каноэ складана зразуметь, за что менавіта наша сборная пайшла под раздачу. Вядома, что падчас сбору у Франции у красавіку у тренера жаношай команды Геннадия Галицкого были 16 таблеток мелдранату. Препарат нібыта прымаў сам тренер за праблемаў з сэрцам. Пры гэтым у спецыяліста быў адпаведны рэцэпт ад беларускага ўраша. Але ў беларускіх аптэках такі препарат прадаецца без рэцэпту. Просім патлумачыць нашых спартыўных функцыянераў, у чым справа. На гэта Геннадзь Загародны, дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра спорта, кажа, што пры ўвозе такога препарату ў Еўрасаюз рэцэпт неабходны, і ён быў у трэнера.
У трэнера имелся рецепт, который был предъявлен, кстати, в сопроводительных документах. Имелась запись, которая сделана врачом во врачебной карте. Человек ввез вполне официально данный продукт, данный препарат.
У гутарку включается первый вице-президент НАКУ Максим Рыжанков и делится уласным досвідом. И он каже, что не так давно ему так само выписали милдронат. Але спортивный чиновник отмовился и от препарата, и от рецепту, не захотел ввести таблетки за мяжу.
Да, мы тренеру сказали, что это не совсем этично в такой ситуации было вообще использовать такой препарат для себя, но других у нас на данный момент и нет препарата.
Усю эту гуторку не может слухать спокойно Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды по веслованию на байдарках и каное. И он подкресливает, что профессийные спортсмены, коли это было дозволено, примали милдронат унутривенно у якости узнавляльника. Сенсу от принятия таблеток нема. Главный тренер тлумачит, что ни мытные органы Франции, ни Светное антидопинговое агентство не мают до его команды никаких претензий. Опрош сборной Беларуси от Олимпиады отхилили румынских канаистов. Але розница в том, заявляет генеральный секретарь НАКУ Анатоль Котов, что у сборной Румынии 11 подтвержденных выпадков порушений антидопинговых правил. У нас таких доказанных выпадков на этот момент нема. У сборной Казахстана 4 выпадки со споживанием тяжких анаболичных стероидов. Але казахстанцы на Олимпиаду едут. Белорусские спортивные чиновники имели сутки для того, как накировать иск у спортивный арбитраж Лозаны. Яны перекананы у перемозе. Проблема в том, что на разгляд потребен час, якого до Олимпиады амаль не засталося. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина дня. После неудалого переворота у Турции керовник Беларуси сустрелся со старшиной КДБ Валерием Вакульчиком. Про это поведомляет сайт президента Беларуси.
Меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается вокруг Беларуси. Слава Богу, что нам удается пока сдерживать всякие негативные проявления. Мы это видим, если где-то какие-то появляются моменты и мгновения. Но то, что происходит вокруг и в Украине, и последнее решение Североатлантического альянса, и вот мы в Турции это увидели, в Ереване сегодня, в Армении проблемы, совсем недавно в Казахстане.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што становішча вельмі цяжкое і трэба, чаго б гэта ні каштавала, захаваць мір і спакой у нашай краіне. Нагадаю, што з суботы на нядзелю ў Турцыі адбылася спроба дзяржаўнага перавароту. У выніку канфлікту загінула некалькі соцень чалавек, тысячы арыштаваных у падазрэнні да датычнасці да перавароту. Дзейсны прэзідэнт Турцыі Эрдаган дамагаецца, каб ЗША выдалі ідэолага палітычных змен у краіне, рэлігійнага прапаведніка Фетхуллаха Гюллена. 17 липня неоднозначные новины пришли с краин постсоветской просторы. Раницей 17 липня был захоплен полицейский посторонок у Ереване. У закладниках находятся несколько полициантов. Нападники сперша запотребовали вызволить с-под варты удельника конфликта у Нагорном Карабаху Жирайра Сефиляна, якого подозревают у незаконном набытии и заховывании зброи. Потом они запотребовали отставки президента Армении Сержа Саргисяна и усяго урада. Вядома, что у Армении в связи с этими подеями затримано уже 200 человек, яких проверяют на совесть с оппозиционной грамадзянскай ініцыятывай устаноўчы парламент. Таксама раніцай 17 ліпеня адбылася страляніна ў Алма-Аты. Напад быў здзейснены на паліцэйскі пастарунак.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка, 18 липня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.